nikaa naitoa, naendesha, natoka, naenda supermarket, nafanya nini na nini. Maelezo yakarudi mara ya pili, good luck, nimesema usiendeshe hii gari. That was God, Mungu ananisemesha. Okay, nikasema acha niache. Sio kwamba sisikii maneno ya watu, nayasikia. Na sio kwamba nikiendesha naendesha ili kupinga maneno ya watu. No, kwa sababu kama ningekuwa napinga maneno ya watu, nitakiwa niwe naendesha gari ikiwa vioo wazi. Ile gari ilikuwa tinted. Nitakiwa niendeshe vioo wazi, nizunguke mji mzima, kila mtu anione kwamba alo, tumekuona leo na una cruise na ile gari. Definitely watu wanaijuaje gari ilikuwa silver, mimi nilirudisha kwa nyeusi. Nilipaka rangi kwa nyeusi. So unajuaje kwamba huyu ni yeye? Now, plate number, ukiona mtu wa hivyo ni shetani, ni monitoring spirit. Unafatilia plate number ya gari yangu kwa ajili ya ni unataka kuniua. Unatafuta nini kutoka kwangu? Nimekuinfluence kiasi hicho cha kutaka paka ujue plate number. So no, I would never drive that car. So maelezo ya karudi, kwa mara ya pili, don't drive. Nikasema okay. Then, ikatokea wakati mmoja, kuna rafiki yangu, nafikia alikuwa na harusi, akaniazima gari. Nikamwambia gari ipo, shika, akachukua, akaenda. Alipoirudisha ile gari usiku wa siku hiyo, wakati naomba Mungu, akaniambia good luck, gari nimesema usiendeshe, na sio tu kuiendesha, hata kumpa mtu mwingine aendeshe, usiendeshe. Now, Mungu akikuelekeza kitu hahitaji kujieleza kwa nini anakuambia. Okay, hahitaji kukuambia kwa nini anakuambia. Ninapozungumza na wewe hapa, najua kuna wale manabii wa Facebook, najua kuna wale watumishi wa YouTube. Najua kuna wale watu waongo ambao wanakataga hiki kipande, wanaanza kuhubiri tulisema. Hiki ndicho aliambiwa, lakini ya kutaka na nini. Nimeona taarifa nyingi sana za uongo, nyingi sana kipindi hicho. Of course niliona mpaka watu wengine wanasema good luck anatumia madawa ya kulevya. Kipindi ambacho mimi na uwezo wa kukaa ndani siku saba sijatoka. Na unakutana na mtu anaandika hivyo. Ndio kipindi ambacho niliona watu wanasema good luck amekufa. Of course taarifa za msiba zilikuja mara tatu. Na hazikuwa mara ya kwanza.
Kabla tujaenda huko, tubaki hapa.
Huko tutaenda, yes. Now, so baada ya maelekezo hayo, nikatii. Nasema okay, Mungu, hiki ndicho ulichokisema, whatever you say, I will do. Kile utakisema Mungu ndicho nitakachokifanya. Nakumbuka kuna mwimbaji mmoja tulikuwa naye Kigoma kwenye mwaliko. Na wakati tunazungumza nilimshirikisha. Sitamtaja jina lake hapa, lakini anajua wakati huo anatazama hii interview, anafahamu nilimshirikisha hiki kitu. Tukaomba pamoja, akaniambia Mungu akubariki hivyo. So, tukaendelea. Sikuambiwa niguse ile gari kabisa. Kwamba hii gari usiguse. Na wakati Mungu amenisemesha hivyo, I say, na uwezo wa kumuelewa Yona wakati Mungu anamwambia nenda Ninawi, yeye anakimbilia Tarshishi. Nilikuwa nasumbuana sana na Mungu. Kwa maana ya kwamba nitafika sasa nitaiwasha. Nawasha sasa, Mungu sijaiendesha ila sinimeiwasha. Injini itakufa hii. Bora. So nikawa naiwasha. Nikiwa najua okay, Mungu ametoa instruction sasa hivi. Amenipa instruction nisiendeshe. Uwezi jua baadaye atanipa instruction gani, mimi sijui. Kwa maelekezo atakayonipa baadaye, unakuja kunipa Mungu ukija kunipa maelekezo mengine afu injini imekufa, nianze tena kutibu injini. So nikawa naiwasha. Naiwasha naendelea. Naendelea na vitu vingine, naendelea na maombi. Of course ndio kipindi hicho nilifungua ofisi ya Asante Youth Ministries kwa ajili ya kusaidia watoto, watu wanaishi kwenye mazingira magumu. Ndio kipindi hicho ambacho tulikuwa na fellowships, tunahudumia watu tofauti tofauti ambao wanakuja kwa ajili ya kushiriki, na nikawa nafundisha at the same time. Hicho ni kwa wakati mwingine, of course tutakutana kwa ajili ya kuzungumza vitu kama hivyo ambavyo ni kwa utukufu wa Mungu. Ndio kipindi hicho hicho. Kwa ile gari nikawa sio mtu ambaye na interest nayo. Naendelea na kuomba, naendelea kufanya huduma kwenye maeneo mengine. Wakati huo huo ndani yangu naendelea kumtafuta Mungu na kumuuliza Mungu kwa habari ya huduma yangu na maisha yangu. Sio kama unanielewa. Now, mara nyingi watu wanafikiri mwimbaji kutoa nyimbo, sawa eh? Ni kwa sababu amepata. Au wanafikiri labda mwimbaji kupata kuwa na wimbo ni pale ambapo kuna kitu ambacho anakuwa amekitoa kwa Mungu. Sasa kama kisima kina flow au kisima kimekauka, hapana. Hiki kitu Roho Mtakatifu nisaidie. Sikiliza, waimbaji wa secular wanapata wapi nyimbo? Waimbaji wa secular, hao wanaoimba nyimbo za kidunia, nyimbo wanazipata wapi? Mungu anapomuumba mtu anampa zawadi. Sio kama unanielewa. Mungu anampa zawadi. Ile zawadi ndio inayozalisha vitu. Ndio kipawa chake. Kwa hiyo kuzalisha nyimbo mimi kwangu ni neema. Trust me when I tell you this. Mimi nina neema ya nyimbo. Na uwezo wa kuimba nyimbo asubuhi, mchana, jioni. Asubuhi, mchana, jioni, nyimbo mpya, nyimbo mpya, nyimbo mpya, kwa sababu ya neema ambayo nimebeba. Na kuimba huko nyimbo hakumaanishi kwamba hizi nyimbo ulizoziimba, si umeelewa? Ni Mungu amekupa. Ni kipawa. Ndio maana leo hii una uwezo wa kukuta watu wanaenda kwenye matamasha ya kusifu na kuabudu, wanakutana na nyimbo, wanakutana na waimbaji, nyimbo imebamba, nyimbo imehit. Unakuwa unasema hii nyimbo huyu mtu Mungu amemuinua, kumbe hapana, ni juhudi na kipawa ambacho Mungu amekiweka ndani yake. So hakuna mtu yeyote ambaye ana uwezo wa kuchukua au kukausha kisima cha nyimbo. Vipawa vya Mungu havina majuto. Mungu akikupa amekupa. Ndio maana tukimwangalia shetani tunaona kama shetani ana nguvu hivi. No, vile ambavyo alikuwa navyo, viko vitu ambavyo aliondoka navyo. There is a level of wisdom, kuna kiwango cha hekima ambacho huyu kiumbe aliondoka nacho. Kwa mtu ukisikia anakuambia oh umenyonywa, na maneno haya naomba watu wao wanafuatilia nani anayasema. Okay? Ukisikia mtu anakuambia huyu mtu alikuwa na roho wa Mungu, sasa hivi ana roho wa Mungu. Huyu mtu alikuwa ana nyota, sasa hivi ana nyota. Mfuatilie miaka mitano nyuma alikuwa anasema nini kuhusu mimi. Usikurupuke tu kumsupport. Nenda fuatilia nyuma. Utagundua kwamba watu hawa ndio watu walikuwa wanasema mimi ni agent wa kuzimu. Utagundua kwamba watu hawa ndio watu wale wale walikuwa wanasema nyimbo zangu ni za kidunia sio za kimungu. Utagundua ndio watu wale wale ambao walikuwa wanazungumza wanasema okay, wewe bora uimbe bongo flavor kwa sababu muziki wa injili sio muziki wako. Ndio watu wale wale. Sasa ikiwa ni watu wale wale, mbona wanabadili maneno? Kwa nini wanabadili maneno? Wanabadili maneno kwa sababu ndani yao chuki yao imewasukuma kuzungumza na kubuni vitu ambavyo wanajua vitayafurahisha masikio ya watu. Haiwezekani jana umesema mimi ni mtumishi ambaye natumika na kuzimu, alafu leo useme mimi nilikuwa na roho wa Mungu, roho wa Mungu akaniacha. Roho wa Mungu aliyeniacha ni yupi, na wakati mimi ulisema naimba nyimbo za kuzimu? Roho yupi wa Mungu aliyeniacha? You spoke it. Ni wewe ulisema kwamba mimi sifai. Mimi nikiimba naimba nyimbo za kidunia. Wewe huyo huyo unakuja kubadili maneno, unasema sasa hivi roho wa Mungu amemwacha, nyota yake imechukuliwa, kwa hiyo sasa hivi anapoimba anaimba nyimbo ambazo hazina mashiko wala watu hawamfuatilii. Hivi vitu ni vikubwa kupita namna ambavyo watu wanaweza kufikiria. Nashukuru Mungu kwa sababu ya hii neema amenipa ruhusa ya kuongea. Nisingeongea, mimi siongeagi. Mnaweza kuongea mkazunguka nje ya nyumba yangu, mnapiga honi, mnapiga madebe, zungumza zungumza si zungumzaki. Nakaa kimya. Naongea kwa sababu Mungu amenipa neema na kibali cha kuzungumza. Najua majira na wakati ambao Mungu amenipa. Kwa naelewa. Nilipokuwa natoa nyimbo katika kipindi hicho na msimu huo, nimeshazungumza hapa, nikasema hivi sikuwa na ipromote kokote. Wala sikuwa naenda radio yoyote. Kwa hiyo good luck yule unayemjua ambaye angeenda radio hii, TV hii kujitangaza, sio huyo tena. Sikuwa naenda kujitangaza popote. In fact, nilikuwa napigiwa simu nyingi sana za interview, nielezee wimbo mpya. Sikuwa naongea. Nilipokuwa nikitoa nyimbo, nilikuwa natoa nyimbo ambazo naweka tu YouTube na kaa kimya. Kwa nini? Kwa sababu hizo nyimbo hazikuwa nyimbo kwa ajili ya mimi na watu, zilikuwa nyimbo kwa ajili ya mimi na Mungu.
So baada ya kuambiwa, baada ya kushare na yule mtumishi wa Mungu kwamba umeambiwa na Mungu usiendeshe ile gari, nini kilifuata?
Now, kitu kilichofuata ndio kulitokea season za misiba. Okay? Kulitokea season za misiba. Vilitokea vipindi vya misiba, na hivi vipindi vya misiba vilitokea mara tatu. Kwa maana ya kwamba kulitangazika habari ya good luck amefariki mara tatu. Na najua tafsiri ya zote. Napozungumza na wewe sasa hivi najua tafsiri ya zote. Kwa hata walioandika, wao hawajui kwa sababu hawaelewi katika ulimwengu wa kiroho vitu vinafanyaje kazi, lakini mimi najua kwa roho wa Mungu, najua ya kwamba kila kitu kilichokuwa kinafanyika kilikuwa kinafanyika kwa sababu zipi. Okay? So, baada ya kuwa nimezuiwa hiyo, ikatokea season ya kwanza ya kutangazwa msiba good luck amekufa. Nao utangazwaji huo wa msiba ulikuwa ni kwa ajili ya Mungu kunificha. kunihifadhi, kuniondoa kwenye rada, kunitoa kwenye eneo ambalo ntaacha kuangaika, ntaacha kutengeneza mazingira ya kujitafutia utukufu wangu mwenyewe. Ilikuwa ni kunitoa kwenye rada kipindi cha kwanza. Kwa msipa wa kwanza ulipotangazwa kwamba Goodluck amekufa, ilikuwa ni ili watu wapokee taarifa. Kwa hata mtu akitaka kukualika kwenye mkutano, linakuja wazo amekufa. Sio kama unanielewa. Kilikuwa ni kipindi ambacho wanaonidai walikuwa wanidai, nao wadai walikuwa wanilipi. That's the season. Kipindi ambacho nilikuwa sijui nikwambie, yani nilikuwa na uwezo, kwa sababu kipindi hicho nilikuwa bado najitafuta. Yani bado najitafuta, nasema Mungu, labda nifanye hivi. Mungu, bado nifanye hivi. Kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume anasema hivi, ili wamtafute Mungu, sawa, japo kwa kupapasa papasa, wakamuone, japo awi mbali na kila mmoja wetu. Kwa ndio hicho kipindi unatafuta, unasema Mungu, au nifanye hiki. Mungu, au kusudi lako ni hiki. Au kusudi lako ni hili. Au kusudi lako ni hili. Nakumbuka nikawa nafanya majaribio. Na majaribio niliyokuwa nayafanya, nilikuwa nafanya majaribio ya kutaka kujua nimesimama wapi na Mungu. Sio watu, Mungu. Sasa hiyo watu nimesha wazima data. Sifikiri kuhusu mtu yeyote sasa hiyo. Namtafuta Mungu kwa maana ya kwamba Mungu, mimi na wewe sasa. Sio napima. Kwao nikawa naachia nyimbo. Nikiachia nyimbo nasikilizia. Hii nyimbo unaachia, unalala, asubuhi unaingia, unaangalia, unakuta okay, nyimbo iko vile vile. Now, najua neema ambayo nimebeba. Hakuna movement, hakuna nini. Neema ambayo nimebeba najua. Kuna wakati ambao nilikuwa nikiachia nyimbo, yani kwa na uwezo wa kuachia nyimbo, hata kama nimefanya kolabo na mtu kwenye channel yake na ajulikani, sihitaji kujitangaza, hiyo nyimbo inaenda. Nilikuwa na uwezo wa kumwandikia mtu nyimbo. Yani na uwezo wa kumwandikia mtu nyimbo, ni mwimbaji wa kidunia. Nikimwandikia kwa sababu ya neema niliyobeba, nikimpa huyu mtu nyimbo, hahitaji kusema mimi ndo nimeandika, nyimbo inaiti. Kwa sasa nimefika sehemu Mungu amenificha, na sijui kwa nini amenificha. Wakati huo amenificha day by day, ni encounters tu. Nikilala ni maono, nikilala ni ndoto. Kiu ya maombi, kiu ya kufunga, vitu vinaendelea. At the same time, Mungu amenibariki, kuna sustenance ya uchumi nzuri kabisa. Kwa maana ya kwamba kuna watu ambao Mungu amewaweka, ambao wana support maisha yangu. Siendi kwenye mialiko, siendi kokote, niko ndani. Lakini napata hela ya kula, napata pesa ya kuweka mafuta kwenye gari, napata nafasi ya kuenda studio kurekodi. Everything is fine. Kila kitu kiko sawa. At the same time, wakati huo hivi vitu vyote vinaendelea, ndio wakati ambao huku watu wametangaza msiba kwa mara ya kwanza. Na walipotangaza msiba kwa mara ya kwanza, kilikuwa ni kitu cha Mungu kunificha. Nakumbuka kuna encounter moja niliona. Nikawa nazungumza na rafiki yangu mmoja ni mtumishi wa Mungu. Akaambia, mtumishi, kuna kitu nimeona. Akaambia, umeona nini? Akaambia, nimeona niko katikati ya makaburi. Ni kama nchi ya waliokufa, ni kama bonde la uvuli wa mauti. Na niko huko natembea. Natembea, lakini niliko mimi, makaburi yote yaliyonizunguka hakuna rangi. Ila naona kuna njia, na hii njia ninayoiona, hiki kitu ninachokisema, sio kama unanielewa. Kuna watu wa mitandao watakichukua, watakata, wataedit hii part na waseme habari wanazotaka kusema. Okay? So I'm being very careful, kwa sababu najua mahali ambapo duniani tumefikia. Kila mtu yuko tayari kusema uongo, naoni ni shida. Watu wanasema tu uongo, paka watumishi wa Mungu wengine anasema uongo na anaona ni sawa. Hawajui consequences za kinywa kinachosema uongo. So nikaona hayo maono na nilipoona yale maono nikamshirikisha. Akaniambia, sikiliza, tuendelee kuomba. So tukaendelea kuomba. Na wakati huo tunaona maono kama hayo, tumeendelea na vitu kama hivyo. Ndio kipindi ambacho vita ilikuwa kubwa sana kwenye ulimwengu wa kiroho. Katika ulimwengu wa kimwili hamna mtu anakutafuta. Hakuna mtu anakupigia simu. Hakuna mtu ambaye ana, sijui kama unanielewa. Nao Mungu, yani sijui ni ilifika sehemu nikilala usiku, ndoto zinazokuja sio za kawaida. Vitu vya kila namna ambavyo naona, vitu ambavyo na uwezo kuja hapa wakati tunafundisha. Naweza kuja kufundisha kitu labda kwenye fellowship ile ambapo tunafundisha. Naweza kufundisha kitu kwenye fellowship, nikiingia labda kwenye mtandao nakutana na watumishi wa Mungu wakubwa zaidi ya wanne, wanaongelea kitu kile kile ambacho mimi nimekifundisha kwenye fellowship yangu. Vitu vya ajabu. Na ndio kipindi hicho hicho najua kabisa katika ulimwengu wa kiroho Unaona vitu vya kila namna. Mbwa wanakuja katika ulimwengu wa kiroho. Unakuta mbwa wamekuzunguka. Mbwa wamekuzunguka wengi, wengi kupita unavyoweza kueleza. Na kwa watu wa kawaida wanasema, sasa hivi nikikwambia Mungu akanisemesha, sasa umesemeshwa na Mungu, kwa sababu tunaishi kwenye kizazi ambacho kila mtu anachukulia mambo ya kiroho ni utani. Au ni utani, unatania. No, kwangu mimi it's life, ni uhai, ni maisha. So nikaanza kuona hivi vitu ilikuwa ni bato katika ulimwengu wa kiroho, na nilijua baadaye, kwa sababu roho wa Mungu alikuja kunieleza kwa habari hiyo. Aliniambia kilichofanya nisikupe ruhusa ya kuendesha hii gari, kwa sababu kuna watu walitaka kukuua. And kitu alichokusudia kukuua kwacho, na kuwa makini na hiki ninachokisema, sijasema nabii mkuu ndiye alitaka kuniua. Uwe makini. Kwa mtu ambaye amefuatilia hii interview kuanzia mwanzo ataelewa. Kuna watu walitaka kukuua. Walijaribu namna nyingine zozote, wakashindwa. So walitaka wakuue. Namna gani walitaka wakuue? Moja kati ya safari ambazo ungekuwa nazo ukiwa unaendesha hii gari, wangekumaliza hapo, alafu kesi ingeenda mahali ambapo ulipewa gari. Nao kwa watu ambao wanaelewa mambo ya rohoni, sio kila mtu aga anajua anachoelekezwa. Wakati fulani mganga wa kienyeji anaweza kumuelekeza mtu akamwambia, sawa, nenda kalale na mbuzi au kalale na kuku. Mtu akaenda kulala na kuku na ajui kwa nini amepewa hayo maelezo. Mtu anaweza akaambiwa, hata mtumishi wa Mungu kabisa ambaye ni mtumishi wa Mungu kwa mambo ya kiroho, akaambiwa mtafute fulani mpe sadaka na asijue kwa nini anampa sadaka. Koni niliposikia okay, Mungu soli niambia hivi kwa sababu hii, nikaelewa okay. Nikauliza Mungu, nani alitaka kuniua? Hakuniambia wala sikupata taarifa ya huyo aliyetaka kuniua wakati huo. So nikaendelea. Lakini issue ilikuwa ni watu wasikie msiba. Ndio sababu Mungu alinificha wakati huo. So wakati huko watu wamengangania, "Oh, wewe umeibwa nyota, sijui utoi nyimbo na nini." Katika ulimwengu wa kiroho, kuna watu wamekusudia, kama wale waliokusudia kusema sisi hatutafungua mpaka tumuue Paulo, wakaingia kwenye kufunga kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume. Ndivyo walivyokusudia kuniua. Walikusudia kuniua, kunitoa uhai. Msikie tu msiba. Mtumishi wa Mungu, yule amekufa kwisha kabisa. Tulimwambia kutusikia, no. Aliyetaka kuua sio aliyetoa gari. Aliyetaka kuua ni mtu mwingine, ila shetani ni muongo. Watumishi wa Mungu wanaelewa ninapozungumza hapa. Kuna wakati unaweza kwenda hospitali unaumwa, na unaumwa tumbo. Wewe ukaanza kuhangaika na madaktari ili wakutibu tumbo, ukiwa nafikiri una shida ya tumbo. Kumbe shida sio tumbo, shida ni mtu ambaye yuko nyumbani kwako, kuna kitu kingine anakifanya, na mwisho wa siku unafia hospitali ukidhani ni ugonjwa wa kawaida, kumbe sio. Kwa hiyo programming ilivyokuja ni kwamba huyu mtu tumuue, kwa sababu kwenye maeneo mengine yote tumemshindwa. Tunatakiwa tumuingize kwenye eneo ambalo atakuwa na kitu ambacho kina mahusiano na sisi ili tumuondoe. Okay? That's what exactly now. Yesu anisaidie. Katika mfumo wa maisha ya watu wa kwetu. Okay? Ili uelewe. Katika mfumo wa maisha ya watu wa kwetu. Mimi kwetu, ukifuatilia ukoo wetu, tuna baba yetu mmoja peke yake. Mmoja. Sio mzee. Mmoja. Ina maana ukianzia kwenye habari ya ukoo, unaanzia kwa huyo. Baada ya huyo, anafuata kakaangu mmoja, nafuatia mimi, wanafuata wadogo zangu wengine ambao ni watoto wa babaangu huyo. Babaangu alishafariki. Babaangu mdogo alishafariki mwingine. Kwa nini walifariki? Walifariki kwa sababu ya mambo nao ya kifamilia. Nao katika ukoo na familia yangu utakiwi kuvuka umri fulani. Huo umri ukifanikiwa kuvuka ni either uchague mawili, umefanikiwa ufe au hujafanikiwa ubaki kuwa hai. Kwa ubaki kuwa hai ukiwa hujafanikiwa, ukisema umefanikiwa tutakuua by this age. Kwa hata anayetaka kukuua, anakuua kwa sababu moja. Anakuua kwa sababu amepewa ndani yake kusikia chuki na uchungu kuhusu wewe ili akuue. Ajui kama anafanya kazi ya shetani. Ajui. Ndio maana maandiko yanasema, tafuteni kuwa na amani na watu wote, kwa sababu ujui nani kati ya wale waliokuzunguka shetani anaweza kumtumia kukamilisha makusudi ambayo yako katika ulimwengu wa kiroho. So kuna watu walikuwa wananitafuta. Kuna watu ambao walikusudia lazima tukuue. Lazima tukuue, kwa sababu kwenye maeneo mengine yote tumekushindwa. Tutakuua. Tutauondoa uhai wako, tutaunyofoa. Mungu akanificha. Sasa hiyo wewe unakuja kunipigia kelele kuhusu habari ya nyimbo, toa nyimbo mpya, umepotea, umenyonywa, uelewi mimi na bato na kitu gani. Nashughulika na habari ya uhai wangu. So kilikuwa ni kipindi cha toba mbele za Mungu, kipindi cha kumtafuta Mungu kwamba Mungu nini kesho yangu? Mungu ananiambia, unataka kesho yako ya mauti? Kesho yako ipi? Hii ndio sababu unasikiaga watu, na hii haichagui eti mimi ni Mkristo, mimi sijui ni wa dini fulani. Umwani kuona mtu anaenda, anamaliza chuo. Siku ana graduate anakufa. Umwani kuona mtu siku ameoa. Anarudi na mke wake. Au ndio anaenda kufunga ndoa na mke wake. Anakufa prematurely. That was exactly what was to happen. Umri umefika. Watu wakwenu wamtakiwi kuvuka hii age. Hapa mtakiwi. So it is beyond songs. Ni zaidi ya nyimbo. Kwa wakati huku mtu anahangaikia, tupe nyimbo, toa nyimbo mpya, sio na nini. Katika ulimwengu wa kiroho, Mungu ananizungumzisha kitu kingine kabisa. Pata umaarufu unavyotaka, chukua sifa unavyotaka, lakini kuna watu wanataka kukuua usiku. Tambua kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako, na ujue kile ambacho watu wanataka kukifanya kwa ajili yako. Sio kwa sababu tu hawakupendi, ni kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho kuna declaration zimefanywa, kuna mazungumzo. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, maandiko yanasema Mungu anawaambia Adam na Eva, anawaambia miti yote ya bustani mnaweza kula, isipokuwa huu mti wa ujuzi wa mema na baya, matunda mabaya, msiguse matunda yake. Kwa nini msiguse? Kwa sababu siku mtakayokula mtakufa hakika. Siku walipo disobey your instruction, siku walipoacha kufuata huo utaratibu, ndio siku walipokufa. That is to tell you, instruction zile ndogo ndogo Mungu alizokuwa ananipa ndizo zilizoniokoa. Mungu aliponificha mimi, alinificha uhai wangu, hakunificha kwa ajili ya watu na ushabiki. No. Kuna interview nyingi nimefanya miaka mingi. Watu walikuwa waelewi, fuatilia. Hii of course nitatoa tu kama credit ili watu waone hivi vitu. Niliwahi kufanya interview wakati fulani. Nikazungumza na watu wa simulizi na sauti. Nikazungumza nikasema kuna kipindi nilikuwa nataka kujiua. Pita kwenye hiyo afu andika good luck, kuna kipindi nilitaka kujiua. You will see it is there. Nobody paid attention. Why? Kwa sababu hiyo roho ya mauti ilianza kufuatilia tangu kipindi hicho ili niondoe. Ayusiani na gari. Ayusiani na nani na nani wanakupenda au no. Katika ulimwengu wa kiroho tunatakiwa tukuondoe kwa sababu muda wako umefika. Makosa na dhambi za ukoo wa watu wa kwenu, lazima hukumu imefika. So Mungu kwa rehema yake akanichukua, akanificha. Kaa hapa. Ndio sababu katika kipindi hicho sikuwahi kupungukiwa. Sijawahi kupungukiwa na chakula. Sijawahi kupungukiwa na mafuta kwamba wao nimekuja kwenye nyumba ya mtu nikagonga nisaidieni nahitaji mafuta ya gari. Hapana. I was very okay. Nimesha kwambia kupungua kwangu ni kwa sababu ya kiu. Every time I would spend in prayer, ni kuomba peke yake. Nasikia raha kuomba. Nasikia raha kufunga. Nikimaliza siku tatu nakumbuka mamangu alikuja akaniambia, mwanangu, uwezi kupunguza. Naweza kupiga siku tatu kavu na yeye inabidi aanze kufunga. Mungu, mwanangu, kama kuna chochote anataka mpe. Amefunga sana. Why? Kwa sababu sikuwa nashughulika na vitu vya kawaida, nilikuwa nashughulika na mambo yanayohusisha uhai. Na uhusiki kabisa na gari. Si kama unanielewa. So that time, hiyo time ikapita. Hapo huko katika ulimwengu wa kiroho, katika ulimwengu wa damu na nyama, mnaona good luck ametangaziwa amekufa. Then ikaja ya pili. Wakatangaza tena taarifa za msiba za mara ya pili. Taarifa za mara ya pili ya msiba ilikuwa ni signal. Mungu aliniambia sasa nakurudisha. We are fine. We are good to go. Tuko sawa. Kila kitu ambacho unataka kukifanya unaweza kukifanya sasa. Nimekupa neema, nimekupa kibali. Sasa okay, Mungu nashukuru. Ndio kipindi hicho likatoka tangazo. Nao lilipotoka tangazo hilo, sikuwa na haja ya kukurupuka kwamba nataka ni rekodi nyimbo mpya, nataka nitoe nyimbo mpya, nataka nifanye nini. Hapana. Mungu, najua umenipa kibali, najua umenipendelea, najua umenirehemu, najua Mungu umenipa nafasi nyingine. Okay, sawa, naendaje? Naendaje nini? Unataka nifanye? Unataka niende nikakaa kwenye mzunguko ule ule tena, ule mzunguko wa kuambia watu jamani nipigieni kura na tuzo, naombeni mnipatie tuzo. Nirudi tena kwenye mzunguko ule ule Mungu ambao watu wote watakuwa wanakaa wanaangalia wanasubiri lini unaanguka. Sirudi. That's what I said. I said, God, I'm not going back. Sirudi. Mpaka uniambie nikirudi naenda kufanya nini. Sikakaa. So nikaendelea na system huku. Taarifa ya msiba imetokea nao. Kitu nilifanya, nakumbuka niliingia kwenye mtandao wa TikTok, nikarecord video. Kwa wale ambao wanafuatia, nikasema sikilizeni, mimi sio mtu ambaye naweza kufa kienyeji kama unavyoweza kufikiria. I'm not a chicken, mimi sio kuku. Uweze tu kuniua kwa kufikiria, kwa sababu wako waliojaribu na hawakuweza. Wako waliojaribu kutoa uhai wangu, hawakuweza. So nikazungumza nikamwambia Lisa, sifi kama kuku. Wala siwezi kufa. In fact, ni wakati wangu nitakapomaliza kazi ambayo Mungu ameniitia. Utakapofika huo wakati wa kufa kwangu, ndio wakati ambapo, sawa? Mtasikia msiba wangu na utatangazwa na watu wa kawaida. In fact, this is what I said na narudia. Rais atakayekuwa madarakani wakati huo ndio atakayetangaza msiba wangu. Hautausikia tu kwenye vichochoro eti wao nimeshika simu. No, 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 no. Why? Kwa sababu najua. I will be greater. Nitakuwa mkuu kuliko unavyoniona sasa. Kwa msiba wangu hauwezi kutangazwa kienyeji. Huwezi kusikia tu vichochoroni like no. Hutausikia hivyo. Akaunti za ikulu ndio zitakazoandika msiba. Tunasikitika tumepokea taarifa ya mtumishi wa Mungu mzee fulani. That's it. You don't get it from watu wajinga wajinga. No. Hapana. So I was battling there. Hiyo ilikuwa ni taarifa ya pili. And I said, God, no, this is not it. Now, nilipoingia kumtafuta Mungu kwa habari hiyo, Mungu akanipa maelekezo ya kufanya. Maelekezo Mungu alionipa kufanya ndio yanakuja kwenye swali lako. Maelekezo hayo ambayo Mungu alikuja kunipa kuyafanya, alinipa na akanielekeza namna ya kunifanya na namna ya kuyafanya na namna alivyonielekeza. Baada tu ya kuwa Mungu amemaliza kunielekeza, ndio wakati ulipoanza kuona kila mtu ananiulizia. Now, jiulize tu kawaida. Ulizai kuona mwimbaji wa injili amepotea watu wanamuulizia. Wewe nani? Nani wewe? Tunakuulizia mpaka watu wa vipindi vingine waongo wanadanganya. Oh, fulani, tuambie basi uko wapi, kama unaumwa, kama umesafiri, sio na nini, wanafiki wakubwa. You know my DMs account. Mnajua akaunti zangu zote, mnajua email zangu, mnajua mawasiliano yangu. These people, they are haters. Ni watu wenye chuki, nasikia watu namtafuta. Listen, ni wanafiki. Hawakuwa wananitafuta kwa sababu wanapenda. No, wananitafuta kwa sababu mbingu zimeamuru kitu ambacho hawana namna isipokuwa kutafuta huyu mtu. Mtafute. So, ile mambo ya mtafute, fulani yuko wapi, and all these things, ameenda wapi, au amekufa jamani, tujulishane. No, ilikuwa ni declaration katika ulimwengu wa kiroho. Nao, katika ulimwengu wa kiroho, ndani ya nafsi yangu, nilikuwa nafahamu ya kwamba, okay, Mungu umenipa maelekezo ya kitu cha kufanya. Hiki kitu ulichonipa, nahitaji kukifanya kwanza. Hapo hapo, anaibuka mtu anasema amekufa. Mwingine, hata watu wasio postigi nyimbo zangu, mtu anakuja, amekimbilia kwenye uchungaji, sio na nini. Listen, I have been a pastor for almost 2 years, pastoring people, na wafundisha fellowship mpaka wame graduate. Miaka miwili niko hapo, sijawahi kuhangaika kupost kitu chochote. Au namwambia mtu naomba unisaidie kupost, never. I have never done that. So nilikuwa nasubiri a go ahead kutoka kwa Mungu. Now, tangazo la mauti ya mara ya tatu, ni shetani alitaka nijitambulishe kwa namna ya tofauti. Alitaka nitokee niseme, mnaosema nimekufa, nimechoka, ili nikose instruction. Na kwa wasomaji wa Biblia wanaelewa. Na Sauli amekaa mwenyewe akaona, mbona Samueli anachelewa? Acha mimi niende mbele nitoe sadaka, kwa sababu naona maadui wameinuka kila upande. Kwa sababu wameinuka kila upande, ngoja tu nitoe sadaka. Akatoa sadaka, na aliyetakiwa kutoa sadaka sio yeye, ni Samueli. Mungu akamkataa. So nikajua, Mungu kuna kitu unanisemesha. Hawa jamaa kuna namna wanataka niingie mkenge, nijitambulishe kwa namna wanayotaka wao. Na wakati wewe Mungu kuna namna unayotaka kunitambulisha. Kwa hiyo sitawahi kukosea, nikaendelea kupiga kimya. Kwa wakati wananitafuta hivyo, wanataka hivi nani nao? Kwa nini gari imechomwa? Okay? Kwa nini gari imechoma moto? Gari imechoma moto kwa sababu moja. Mungu ninayemtumikia ni Mungu mwenye wivu sana. I need you to understand this clearly, na wale ambao mnaangalia. Mungu ninayemtumikia ni Mungu mwenye wivu sana. Hataki utukufu wake uchukuliwe na mtu awaye yoyote. asije akaniinua alafu akanyanyuka mtu mwingine akasema mimi ndio niliyetabiri utainuka. Asije akaniinua akainuka mtu mwingine awaye yoyote akasimama mbele ya watu akasema unajua ni nini eh? Wamempa nguvu za giza ndio sababu ameinuka. Anataka utukufu wake mwenyewe peke yake, kwamba sikiliza, I the Lord, mimi Mungu ndiye niliye kuinua wewe, mimi Mungu ndiye nikupae wewe uzima, mimi Mungu ndiye niliye kuponya, mimi Mungu ndiye niliye kuambia acha kuendesha hii gari kwa sababu wale walikuwa wanaitafuta roho yako ni huyu na huyu na huyu, na akanifunulia. Of course walienda walizika jina, na lengo lao ilikuwa okay ni kutoa uhai wa huyu mtu. Wakati wanafanya hivyo hawakujua ya kwamba sikiliza, huyu mtu amebeba kusudi la Mungu. Wa kwanza leo hakuwa tu anazunguka mtaani kwa sababu ninilize, tumefika kipindi ambacho we are trying to make it look like Mungu ana uwezo wa kuangalia watu wanaonewa, wanapigwa, wanateseka, alafu akakaa akasema subirini mfe mtanikuta ni wahukumu. Si mmesoma kwenye kitabu cha Ufunuo ile sura ya 20, nimesema na vitabu vikafunuliwa, subirini mtanikuta. We get in a place ambayo tunachukulia ni kama Mungu anakaaga hivi, anasubiria watu wafe alafu awasubiri mbinguni ili aje awahukumu, kitu ambacho sio sawa. No. Mungu ni Mungu mwenye huruma. Mungu ni Mungu mwenye rehema. Watu wote wana uwezo wa kukukataa, wana uwezo wa kufanya chochote kile wanachofanya, ila yeye ni mwingi wa rehema. Aliponirehemu mimi akunirehemu kwa sababu mimi ni bora kuliko watu wengine wote. Aliponihurumia mimi akunihurumia kwa sababu mimi najua kuomba. Listen, hata zile system umeona za kupungua, oh good luck anafunga na nini, sikiliza, kufunga kwangu hakuwezi kusababisha Mungu aje kufanya chochote anachotaka kukifanya. Ni mfalme, anafanya chochote anachotaka kukifanya kwa kadiri ya vile anavyotaka kukifanya. Sio kwa sababu eti mimi nimefunga. I say, unaongelea sadaka, nimetoa sadaka sana. Kuna wakati these things watu hawajui, and ni Mungu amenipa neema ya kuzungumza leo, ndo maana nakwambia. Kuna kipindi Mungu alikuwa ananipa maelekezo. I say, good luck, yes. Una viatu pea ngapi? Mungu, na viatu pea 200, sawa. Na sisemi uongo, pea 200 kweli. Sawa. Chukua hivi viatu, anza kugawia watu wenye uhitaji na viatu. Nikaanza kufanya hivyo. Good luck, una nguo pea ngapi? Angalia hizi nguo nyingine nilikuwa hata sijavaa. Nachukua. Na sisemi hiyo kukuonesha kwamba okay, mimi ni mtakatifu. No, no, no. Nataka nikwambie, Mungu akikupa maelekezo anajua kwa nini amekuelekeza. Mungu akikwambia fanya kitu fulani anajua kwa nini amekwambia ufanye ulichofanya. Kina uwezo kuwa at the expense of your own life, katika uhai wako wewe mwenyewe. Na anakusaidia wewe, hakuna msaada anaoutaka kutoka kwa mtu. Nao kuna wale waliongea good luck ameibiwa nyota. Good luck, kuna maagano ameingia ambayo sio sahihi. Listen. Kuna majira na kipindi ambacho watu wataruhusiwa kukanyaga juu ya kichwa chako. Lazima wakukanyage kwa kadiri ya vile wanavyotaka. Ni majira. Ni kipindi. Unavumilia nini sasa? Unavumilia vipi? Tunda la roho linaonekana vipi kama uwezi kuvumilia hivi vitu wakati watu wanaamka wanazungumza maneno ya uongo kinyume na wewe na unaujua ukweli? Wanazungumza. Na hivi vitu vyote ambavyo walikuwa wanavizungumza ni kipindi na majira. Nani aliyewaruhusu? Mungu amewapa hiyo neema, nafasi hiyo ya kusema kwa hata waongo. Kuna mahali utasoma, sikumbuki ni kitabu gani, maandiko yanasema pepo wa uongo akasimama mbele za Mungu akasema mimi nitakwenda na kuwadanganya Israeli. Mungu akamwambia utawadanganya vipi? Pepo akamwambia Mungu namna gani atawadanganya. Mungu akamwambia nenda kawadanganye. Akaenda kudanganya manabii wote wa Israeli. Kwa hiyo wakina Yehoshafati wamekaa pale wanasikia unabii. Unabii wote ni wa uongo, na aliyetoa ni nabii, ni pepo wa uongo ndio ameruhusiwa na Mungu mwenyewe ili aje aachilie uongo. So utasikia kuna watumishi wengi nimeona wanazungumza, walivyokuwa wanavizungumza hawavijui hata kimoja. Mtu anaongea kwa habari ya nyota. Maandiko yanasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama, ya kale yamepita na sasa yamekuwa mapya. Ndani yake tunakwenda, tunaishi na kuwa na uhai wetu. Okay. Mtu ambaye ndani ya Yesu anakwenda, anaishi na kuwa na uhai wake, anategemea vipi nyota kusurvive? Kwa nini mnaleta mafundisho ya kuzimu, mafundisho ya waganga wa kienyeji kuwaaminisha Wakristo waamini hiki ni kitu anatakiwa kutembea nacho? Wapi uliona Yesu anatumia nyota yake kuponya wagonjwa, kuishi? Wapi? So sikiliza, kama kuna mtu ana plani ya kuiba nyota yangu, iba, nitatumia ya Yesu. Iba chukua nitatumia Yesu kwa nini? Kwa sababu maandiko yanasema aliyeungwa na roho wamekuwa roho moja pamoja naye. Aliyeungwa na kaaba mwili wake umekuwa mmoja pamoja na kaaba. Aliyeungwa na roho roho yake ni pamoja. Habari ya nyota iko katika ulimwengu wa kiroho. So chukua nyota ya Yesu, ndio nyota ya kwangu. Hauoni mahali popote. Popote. Kwenye maandiko Yesu anatumia nyota. Sasa wewe unayetaka kuomba, okay, niambieni sasa leo. Nyota nani karudisha nyota? Nani karudisha nyota? That is one, two. Kuna mwingine sikia, oh, kuna magano aliingia na nini? Listen. Mwingine anaandika hata anaingia kwenye page. Unaingia kwenye page yako. Ya? Yeah? Unaingia kwenye page yako ya YouTube, unaandika jina. Umekosa mafundisho ya kufundisha watu, unafundisha kuhusu good luck. Unakichaa. Unajua ni vijana wangapi ambao leo hii wako kwenye vifungo vya masturbation na hawawezi kutoka? Unajua kuna vijana wangapi ambao leo hii wanaishi kwenye mfumo wa kutoa mimba asubuhi, mchana, jioni na hawajui hata kama watapata mtoto wala kama wataolewa, hawaelewi hiyo kitu. Unajua watumishi wangapi wa Mungu ambao sasa hivi wanateseka kujaribu kuwahamisha watu kutoka kwenye doctrine, mafundisho ya uongo, kuwaingiza kwenye kweli ya Kristo. Alafu wewe unaleta hiyo story, unawaambia watu hey, nyota yako itakusaidia. Hamjui ya kwamba Mungu anachokikusudia ni kila mtu atubu dhambi zake. Kila mtu amgeukie yeye. Unaanza kumwambia mtu wewe njoo tu, shida yako ni nini? Una shida tu ya nyota. Anaenda na dhambi zake. Unamrudishia nyota yake sijui iliyoibiwa. Alafu unataka eti atumie nyota kuishi. Huyu atarithi vipi ufalme wa Mungu? Nani alikwambia ufalme wa Mungu mtu anaurithi kwa nyota? Nani? Nani? Maandiko yanasema wakati kuna uwanja umeufungua wewe. Kuna uwanja umefungua. Maandiko yanasema hivi, wakati na bahati umpata kila mtu. Kwa lugha nyingine, kila mwenye bidii na juhudi kuna bahati ataipata, kwa sababu wakati anao kila siku. Kuna bahati itatokea kwenye maisha yake na atafanikiwa. Acha kuwadanganya watu, oh, mmeibiwa nyota zenu, so come here, ukija nitakurudishia nyota yako iliyopotea. Sikiliza, ndani ya Yesu ndiko tunakoenda, tunaishi na kuwa na uhai wetu. Namna gani unaanza kumwambia mtu sikiliza? Waambie watu watubu, everything will be restored, kila kitu kitarudishwa. That's it. Watu wamedanganya, they have spoken every kind of nonsense. Wamezungumza kila namna ya uongo. Na katika kipindi chote hicho, hekima ya Mungu iliniambia ninyamaze. So the reason why nimeichakaza ile gari kwa moto ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu, kwamba msije kuinuka mkasema aha, unaona sasa anavyong'aa ni kwa sababu walimpa kitu fulani ili ang'ae. Mwacheni Mungu achukue utukufu wake peke yake.
Uliwaza namna ambavyo yule ambaye alikupatia zawadi ile atakavyojisikia baada ya kuona kwamba umeiteketeza?
Kuna vitu naweza kuwaza. Kuna vitu siwezi kuwaza. Na nitakwambia kwa nini. Nimepita miaka mitatu watu wanataka uhai wangu. Kuna roho nyingine ambazo zinatafuta uhai wangu. Na nisikilize, plani ilikuwa hivi. Sawa. Nimesha kuambia katika ulimwengu wa kiroho, unapo shetani anapoanza kuorganize kitu, ana uwezo wa kupiga huko alafu akataka nyie mkimbilie kule, mkalilie kule, mkatafute solution kule. Waliokuwa wanataka uhai wangu sio huyu aliyenipa zawadi ya gari. Pengine hata hajui. Hajui. So ukiniambia sasa hivi katika ulimwengu wa kiroho ya kwamba nini nilikuwa nafikiria wakati huo, nitakuuliza tu swali moja. Msiba wangu ungekufikirisha nini? Mama yangu mzazi ambaye ameishi hivi vipindi vyote, nisikize, unajua kuna vitu tunachukulia kawaida eh? Lakini sio kawaida. Mama yangu mzazi ambaye ndio mama peke yake ambaye niko naye. Baba aliondoka siku nyingi, ndio mama niko naye, si ndio? Angeishi maisha gani baada ya kuambiwa hivyo vitu? Kama sikiliza, jiulize, mama huyo huyo anaamka asubuhi, kila asubuhi anakutana na watu, asubuhi, mchana na jioni anakutana na watu, na kila akiwaangalia hivi uso kwa uso, vitu ambavyo wanavisikia kutoka, yani vitu ambavyo anavisikia kutoka kwenye vinywa vyao, au pengine hawasemi, vitu ambavyo pengine labda anajisikia, anasikia wao mwanao aliibiwa nyota, unataka aishije? Unajisikiaje wewe mfano? Wewe binafsi. Sawa eh? Mtoto wako ameibiwa nyota. Unaelewa maana ya mtu kukwambia umeibiwa nyota? Huna kazi, wewe ni scraper. That means unataka kila ninapotembea nitembee chini ya uvuli wa aibu, kwamba sina cha maana ninachoweza kufanya, kwa sababu mmewaaminisha watu wote kwamba nyota ina uwezo wa kusababisha mtu aishi. Hapana. So usiniulize namna gani nani atajisikiaje. Niulize huyu mzazi wangu kwanza angejisikiaje wakati analetoa taarifa za mtoto wake kufa. Na amekufa kwa ajali ya gari. So siwezi kuignore kitu Roho Mtakatifu ameniambia kwa kufikiri mara mbili mbili. Lise, moja kati ya kitu ambacho kitakushangaza sana ni kwamba wakati napitia kwenye hiyo season, wakati napita kwenye hiyo season ya kutafuta uso wa Mungu, baadhi ya vitu ambavyo Mungu alikuwa anavifanya ni kuwaondoa marafiki wote ambao wana uwezo wa kuwa contact point ya shetani kwenye maisha yangu. Wote waliondolewa kama vile utani, walikuwa wanapukutika hivi mmoja baada ya mwingine wanaondoka. Mwingine hahitaji hata kunikosea, anajikuta kakimbia. Hahitaji kunikosea. Kwa nini? Kwa sababu umefika kipindi ambacho wewe una uwezo wa kuwa tatizo. Una uwezo wa kusababisha mtumishi wangu good luck akafa. Sasa hatuwezi kukuhitaji hapa. Wakaanza kutengwa. Ondoka, ondoka, ondoka. Na sikuwa naangalia mara mbili. Sikuwa naangalia mara mbili. Maandiko yanasema hivi, mtu akitaka kunifuata mimi, sawa? Alafu amchukii mama yake, baba yake au mwanae wa kumzaa, huyo hayuko tayari kuambatana pamoja na mimi. Hayuko tayari. Yule kijana tajiri anamfuata Yesu, anamwambia, "Nifanye nini ili nipate kurithi ufalme wa mbinguni?" Yesu akamwambia, "Kauze mali zako unifuate." Hakuwa tayari kuachana na mali zake. Kitu gani una uwezo wa kukiweka mbele yangu sahihi na uniambie hiki kina thamani kuliko uhai ambao Yesu amenipa? Uhai unaoona sasa hivi, sio uhai wa kwangu. Wa kwangu watu walishataka kuuchukua, pengine waliuchukua. Okay? Hiki unachokiona sasa hivi ni uzima niliopewa na Yesu. Unataka nikujibia na swali la wale watu wengine wanaongea habari ya gula akitaji jina la Yesu kwenye nyimbo zake? Sikuwahi kufikiria habari ya kutokutaja jina la Yesu. Nilikutana na watu wengine wanaiongelea. Mimi sikuwa najua. Nilikuta watu wengine wanaiongelea. Na ni pando ambalo lilipandwa na moja kati ya watangazaji wa kituo cha TV kikubwa sana hapa Tanzania cha gospel. Of course sio cha gospel, wanafanya programs za kawaida, lakini wanashiriki pia mambo ya gospel. Wana kipindi cha gospel cha radio na wana kipindi cha gospel cha TV. Ndio walianza kuambia waimbaji chipukizi, mkitaka nyimbo zenu zifanikiwe msitaje jina la Yesu. Hamuoni good luck anafanikiwa kwa sababu hataji jina la Yesu? So I was like, okay. Kwa nini watu wanaambiana hiki kitu? Kwa sababu mimi binafsi sijui. Nyimbo zikija zinakuja tu. Sijai kufikiri kwenye maisha yangu hata siku moja kwamba okay, usitaje jina la Yesu, taja jina la Yesu, usifanye. No. Namwamini Yesu. Nimempa Yesu maisha yangu. So hivi vitu ambavyo unavisikia, huyu anaongea hiki. Hapana. Hapana. Watu walipandikizwa hiyo sumu ili waendelee kumchukia good luck na kuona huyu mtu sio. Utaangalia kwenye wimbo hauwezi kushindana. Nilitaja jina la Yesu. Unajua walisemaje? Ametaja ila kijanja kijanja. Hakutaka lisikike vizuri. Na nyimbo nyingi ambazo zimetaja jina la Yesu nyingi sana, nikiimba hizo wanakaa kimya. Nikiimba nyimbo hazina Yesu, mtu anakuja anaandika pale, nyimbo za kishetani. Ndio maana utaki kutaja jina la Yesu. Uongo ambao umepandikizwa. Nao siwalaumu hao watu, kama ambavyo simlaumu aliyeingia mtandaoni akaandika gula kiamekufa. Hajijui wala ajui anapanda nini. Ninachomwombea mimi apate neema ya Kristo amjue. Kama ambavyo silaumu wale ambao walikuwa kwenye season wanakuja wanakuponda mawe, wanafanya ni noni wakati na majira Mungu ameruhusu. Kwa hata wale ambao walikuwa wanakuja wanasema wewe utaji jina la Yesu, wewe ni shetani, nyimbo zako haumuimbi Yesu, ndio unaogopa hautafanika. Siwalaumu. Hawajajua majira na nyakati, hawajui uwekezaji wa Mungu. Wanajua ni kama Mungu ana uwezo wa kumuita mtu afu akamtupa kwa sababu huyu mtu ni mwenda wazimu, tupilia kushoto. Wamemchukua Yesu wakamfanya Yesu kuwa ni Mungu wa Wakristo, na wakati ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Listen. So kwenye hiyo kesi uwezi, kile ambacho Mungu atanipa nitaimba. Uwezi kuniamsha asubuhi kaambia lazima utaje jina la Yesu kwenye wimbo wako kwa sababu kuna watu nawaogopa. No. Kwa wanaofahamu historia wanaelewa herufi J ambayo ni Jesus. Wakati Yesu anazaliwa haikuweko. Kwa hiyo Yeshua ndio jina la Yesu. Hii ndio sababu watu wa Kristo walokole waliookoka wamekuwa wanatokewa na vitu vya ajabu na wanaita jina Yesu. Unaita Yesu na hakuna kitu kinatokea. Kwa nini? Kwa sababu huyo Yesu unayemsema wewe una tofauti na wana wasikiwa. Wana wasikiwa hawamjui Yesu ila wanataka kutumia jina lake. Kwa nini usimjue Yesu kwanza? Ili unapotaja jina lake, unaposema Yesu, uwe unajua unamzungumzia Yesu yupi. Mwaya nikupe mfano. Nikisema Monica, kwenye kichwa chako kuna Monica unayemfahamu ambaye amekuja. Nikisema Anita au John au nikisema Frank, kwenye moyo wako ma Frank unaowajua ndio wanaokuja. Nao katika ulimwengu wa kiroho mapepo yanajua. Ukisema Yesu na umjui, yanacheka tu kwa sababu yanajua huna historia yoyote na Yesu wala umfahamu. Kwa hiyo hiyo vita siwezi kuizuia, acha iendelee. Mungu anayejitwalia utukufu wakati wote atajitwalia utukufu kwenye hilo eneo.
Amezungumzia kuzushiwa kifo mara tatu. Lakini pia watu wamekuwa wakitumia jina lako katika mitandao ya kijamii. Labda tuanzie hapa katika upande wa kuzushiwa kifo. Yalileta madhara kiasi gani katika sense ya kwamba watu wako wa karibu, watu wanaokuzunguka na vitu vyote hivyo ambavyo unavifanya katika maisha kawaida?
Haikuwa kitu kizuri kibinadamu. Kwa sababu sio kila mtu anaelewa mambo yako ya kiroho na season ambazo wanapitia. Iliwapa shida sana watu wangu wa karibu. Iliwapa shida sana watu ambao wako mbali na mimi na hatujaonana muda mrefu, lakini watu wangu wa karibu. Kuna watu unakuta mtu siku mzima anahangaika na pressure kwa sababu ameona taarifa. Kuna wengine walikuwa wanatumia vyombo vya habari ambavyo ni nafikiri ni vyombo vya habari ambavyo ni vya kuaminika, yani anatengeneza tu mazingira ni kwamba aliyesema ni fulani. Na anatumia chombo cha habari ambacho jina lake linaaminika. Kumbe huyo mtu akufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo ilikuwa sio kitu kizuri, na nafikiri ni mambo ambayo yamekuwa yanafanyika sana kwa kizazi chetu. Kwa habari ya vijana, vijana wanatengeneza namna ya kufuatiliwa kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa sababu wanatengeneza mazingira kama hayo, hawajari inakujaga na impact ipi, ina uwezo wa kuathiri watu wangapi, lakini pia ina uwezo wa kuleta maumivu kwa watu wangapi. Now binafsi yangu nimewasamehe kwa sababu ya hayo yote ambayo waliyapanda, na nimewasamehe kwa ajili ya hayo yote ambayo wametengeneza. Niliacha mbele za Mungu kwa sababu namshukuru Mungu kwa ajili ya uhai niko nao. Kama vile yale walionitakia hayakuwa wala hayatawahi kuwa katika majira ambayo waliyakusudia wao, iwe kwa kujua au kwa kutokujua. Kwa nini nishikilie au nianze kusema okay, nitakupeleka polisi, nitakupeleka mahakamani na nini? Hapana, siwezi. Lakini ilikuwa na madhara sana kwa watu wangu, na hakikuwa kitu kizuri kabisa, na sio kitu ambacho naweza kuencourage vijana wenzangu ambao wanajitafutia riziki kutumia. Unaweza kufanya vitu vingine, lakini hiki ni kibaya, kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho maandiko yanasema pandacho mtu ndicho atakachovuna. Sasa unaweza usivune usivune msiba, lakini unaweza kuvuna kuwa na matokeo mabaya kwenye maisha, kwa sababu kuna watu fulani ambao uliwagusa ukutakiwa kuwagusa. Kuna watu fulani ambao uliwazungumzia kwa habari ya uovu, na kile ulichokizungumza kitaanza kunena kwa watoto wako. Kwa hiyo hutakuwa na siku za amani. Utajikuta siku zimeenda, maisha yako ni mabaya, unatafuta pesa kwa namna zote upati, milango yako imefunga na unajiuliza tatizo ni nini. Kumbe kuna kitu ulipanda katika wakati wa ujana wako kwa sababu ya views. Kwa hiyo si shauri wafanye hivyo, na nafikiri sio kwangu tu, kwa kila mtu waache, sio kitu kizuri. Kwa mimi niliacha kwa maana ya kwamba okay, siwezi niona na kwamba okay na kanusha sijafa na nini. No, niliachia Mungu afanye yale ambayo ni kwa utukufu wake.
Okay. Na tukisalia hapa hapa katika ukimya, maana ndicho ambacho kipo. Kabla ya wewe kuwa kimya, tayari watu walikuwa wakitumia jina lako katika mitandao ya kijamii. na wanaendelea kulitumia hata sasa. Na kumbuka kuna kipindi ambacho uliweza kutoa tamko kwamba kuna watu wanasema kwamba uliwapigia simu na vitu kama hivyo, lakini pia kuna yule dada ambaye alitokea Mtwara bila shaka, na mpaka waandishi wa habari wakakufuata nyumbani kwako wakitaka uthibitishe ni kweli mlikuwa mkiwasiliana au la, ili kuondoa ile sintofahamu iliyokuwa katikati. Labda ungetuelezea kwa undani ile issue ilikuwaje na iliathiri vipi kazi yako na maisha yako kwa ujumla, na iliisha au bado inaendelea katika namna ambayo ungependa kuielezea.
Ile ipo kwa maana ya kwamba wale watu ambao wanatumia jina isivyo stahili. Kuna watu wengine ukiingia Facebook unasema tunauza mikoba na wanasema kwa jina langu. Wengine wanasema tunasajili watu sijui kwenye kampuni, sijui nani, wameshafika hatua paka wanamhusisha mamangu. Mpaka kuna wanawake ambao wanahusika kwa maana ya kwamba wanahusisha wamama watu wazima na wenyewe wanakuwa sehemu ya utapeli huo. Na ni kweli inawezekana kabisa kwamba wanaofanya huo utapeli wanajiingizia fedha, lakini kama nilivyotangulia kusema kwamba hakuna kitu utakipanda ambacho hutavuna. Kila anachofanya mwanadamu duniani lazima atavuna, kwa sababu majira ya kupanda na kuvuna hayatakoma katika uso wa nchi. So ni vitu ambavyo vinaendelea kila siku. Tumeshasema, tumeonya watu, na wakati mwingine unakutana na mtu tu amepata kifo cha ghafla, unawaza kwa nini ilikuaje mwanangu amekufaje ghafla, kumbe mtandaoni mwanao sio huyu ambaye unamuona nyumbani, anafanya vitu vingine. Na imeniathiri sana kwa sababu kuna watu wengine wanaweza kutuma message za matusi. Mtu anakutukana anasema nilikuwa najua wewe ni mtumishi wa Mungu, kumbe tapeli. Umedhulumu pesa yangu, uliniambia unauza hiki, nimekutumia pesa na vitu vingine vingi vya kila namna. Kuna watu paka wameisha hapa, wanatishia kabisa maisha kwamba ama zangu ama zako, omba tusikutane. Ndio sababu unaona kwenye maisha yangu nikikaa kuna vitu vingine, yani najua kabisa kwamba Mungu asiponisaidia sina msaada mwingine. Kwa sababu kuna mtu kama wewe, yani anakaa anatapeli watu, watu wanapigwa pesa nyingi kupitia labda mitandao, alafu mtu anatumia jina lako, alafu mwisho wa siku huyu aliyeibiwa anakuchukia wewe akijua ni wewe ndio uliyemuibia, na mwisho wa siku mtu huyo anaenda mbele zaidi, anaapa kwamba lazima ahakikishe kwamba umelipa gharama ya hicho ulichokifanya. Wengine ni watumishi wa Mungu, wengi wanadanganywa sana kwa zile habari. Mtu anasikia na safiri niko airport, sijui nitumie mzigo, mwingine naumwa, mwingine kila namna, na wanafanya hivi vitu. Siwezi kuwafikia wote au kujua nani na nani wanatapeli. Tumeshajaribu kwa sehemu yetu lakini hawakomi, wanaendelea kufanya. Na najua kabisa ya kwamba siwaombei mabaya, lakini ninachoomba ni kwamba wafike mahali wajue ya kwamba haya mambo wanayopanda watavuna sio mazuri, sio kitu ambacho mtu ana uwezo wa kukibeba kama mtu ambaye anatarajia kuwa na mafanikio kwenye maisha yake. Pesa unayoipata ina gharama, utailipa kwa sababu umeumiza watu wengine kwa jina la mtu mwingine, ukitarajia kwamba okay, hiki ninachokifanya kitanifaidisha. Kuna siku utapiga cycle, utarudi mwanzo, utarudi pale ulipoanzia. Na kuzungumzia kwa habari ya yule dada wa Mtwara, nadhani alikuwa mwalimu nafikiri, kitu kama hicho yakaonekana hivyo kwenye mitandao na nini, ni kitu ambacho kilitokana na haya, kwa maana ya kwamba kilianzia kwenye mtandao. Yule dada ni kama alitapeliwa, alipotapeliwa akaenda kwa watangazaji ambao wanafahamika na wanajulikana kuomba msaada kwao, kwamba aise kuna hiki na hiki. Walichokifanya wao, waligeuza ile kuwa content, na content ya kuifanya tu kuwa content, walitaka kufanya content ya kunichafua.
Umekuwa kimya of course, lakini bado watu wamekuwa shabiki au mashabiki wamekuwa bado wakijaribu kulinganisha wasanii au waimbaji wengine wa muziki wa injili wakiwalinganisha na wewe, kwa maana ya kwamba sasa hapa sijui wewe unaichukuliaje
mambo ya ligi zile.
Tunazungumzia kuna swala la ligi na vitu vyote, kwa ni lazima wakulinganishe na wewe, wamlinganishe fulani na wewe, fulani na wewe, kiasi ambacho inaibuka au linaibuka swala kwamba good luck goes bad, ana bifu na mtu fulani licha ya kwamba wewe umekuwa tu ni kimya.
Okay, Mungu anisaidie sana. Na sisemi kwamba wewe unajishusha au na nini, lakini nimeona vitu vingi. Okay? nimejua vitu vingi, nimefahamu vitu vingi. Mara nyingi hata watu wanaoshindanishwa unakuta yeye mwenyewe ndani ana enjoy, yani anafurahi akisikia tumekushindanisha na fulani, yani anaona ni kama sio unanielewa. Now labda niseme vitu vifuatavyo. Moja, siyai kufikiri habari ya mashindano. Waimbaji wote walionitangulia na waheshimu sana sana, wote walionitangulia, na sijawahi kufikiri kumzidi awaye yoyote kati yao wala kufanikiwa, kwa sababu najua ya kwamba anayepiga mbio sio anayeweza kufanikiwa, ni yule ambaye Mungu ana uwezo wa kumrehemu. Huyo ndo anaweza kufanikiwa. Mungu ambaye amemuonesha neema yake, huyo ndo anaweza kufanikiwa. So sijawahi kabisa kufikia kwenye ile kwamba okay, huyu sasa nampa wiki mbili nitakuwa nime, sio kama unaelewa. Sijawahi kuwa na mtu ambaye yuko juu yangu wala sijawahi kuwa na mtu ambaye yuko chini yangu. Neema ya Mungu ikikutembelea, we kama ni mkuu ni mkuu tu. Kama ni mkubwa ni mkubwa. Kama ni mdogo ni mdogo. Kama una kiwango una kiwango, kama unajua unajua, kama hujui haujui. Kwa hiyo wale watu ambao of course wanaitwa mashabiki, okay? Wale ambao mnapenda huduma yangu, tafadhalini msiwahi nilinganisha na kunishindanisha na mtu yoyote, kwa sababu moja, mnamkosea Mungu ninayemwabudu. Mnamkosea Mungu ninayemwabudu. Siko katika mashindano ya namna yoyote, hiyo ni moja. Pili, ni vyema mkawapa ushindi wale wanaotaka kushindanishwa na mimi. Sio kama unanielewa. Let them win. Wape kuwa wakuu, wape kuwa bora kuliko mimi. Wapeni kuonekana wana thamani kuliko mimi. Sio kitu kilichoniweka duniani. Naangalia makusudi. Nimeshatengeneza manyimbo, ma hit song, nimevaa vitu vingi, vituko, kila namna ya vitu najua. Nimeshafanya hivyo vitu vyote, najua bidii. Kuna wakati fulani hata nilikuwa najua okay, ukinipandisha jukwaani wewe imba unavyoimba, imba paka mbingu zichanike. Lakini nikipanda mimi umeisha. Hiyo kitu nilikuwa najua kabisa. Lakini hapa nilipo, yoyote anayetaka kushinda, yoyote anayetaka kupanda juu, pandeni, shindeni. Hakuna mahali ambapo napigania kwenda. Ninachokitamani kutoka ndani ni kwamba kile ambacho Mungu alikusudia kwa ajili ya maisha yangu kifanikiwe, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo niligundua ni kwamba Mungu aturipi, atupi sisi malipo kwa sababu ya matokeo tunayoweza kuyasababisha, ila anatupa malipo kwa sababu ya kazi alizotupatia. Kwa Mungu akikupa jukumu, akikupa kusudi, na hilo kusudi ukalifanya, utalipwa kwa kadiri ya hilo kusudi. Ukifanya makusudi mengine yoyote yale ya kujipangia wewe, hayo ni ya kwako. Thawabu ni ya kwako. Wala usitegemee utapata thawabu yoyote kutoka kwake. Yeye anatoa thawabu kwa wale ambao amewatuma kazi. Kwa ukijituma kazi wewe mwenyewe, hiyo ni juu yako. So kama kuna mtu ambaye of course yuko kwenye ligi hiyo, tafadhali endelea, na nafikiri unaweza tu kuzungumza na watu wako kwamba yule jamaa yuko kwenye hiyo mambo, mtoe, shindana na watu ambao unaweza wanaweza kuku. Mimi ukija tu tayari umeshanishinda, nakwambia wewe.
Hatukuoni ukiwa karibu na waimbaji wengine wa nyimbo za injili. Kwa mfano katika hii tumekuona na waimbaji wa zamani, yeah, kama ambavyo umezungumza, yeah, Christina Shusho, mm-hmm, Boni Mwaitege, yeah. Lakini hao wengine ambao ni wa kizazi chako, yeah, hatujakuona nao, hatujakuona ukiwa karibu nao, na ndio sababu pia ambayo inapelekea watu kudhani kwamba labda mpo katika ligi kiasi ambacho hamwezi kuwa karibu, au labda ni strategy ya biashara kwamba muonekane katika ligi, kumbe mnaelewana mkiwa chini ya kapeti. Hii iko vipi? Lakini pia tukuone katika hizi live performances za waimbaji wale ambao wanaimba live, nini hasa ambacho kinakuzuia? Kwa sababu pale pia tunaamini kwamba unaabudu.
Swali lako ni kubwa pana, lakini nitajitahidi kulijibu kwa kadiri ya neema ambayo Mungu atanipa kwa wakati huu. Okay. Naomba ieleweke kwanza, wakati naanza kufahamika, mimi nilikuwa ni kama mtu naye bridge gap. Ni kama ni mtu ambaye sio wa kizazi kilichopita. Sawa, eh? Wala sio wa kizazi hiki. Hata tunapoongea sasa hivi kizazi hiki, kuna vijana wameibuka ambao ni wa kizazi hiki. So mimi nilikuwa ni kama bridge, kama daraja. Wakati naanza mimi, waimbaji wote hawa unaowasikia, pengine walikuwa wameanza lakini hawakuwa maarufu. Kwa watu niliowakuta walionipokea ni wale ambao tunawaita wakongwe. Mamangu Rose Mwando, mamangu Upendo, wakina Christina Shusho, wakina Boni na wengine wengi ambao ndio walionipokea. Hawa ndio waliokuwa, hata tukienda kwenye matamasha ndio niliokuwa naenda nao. Kwa sababu kuna kipindicho kulikuwa kuna matamasha sana yanafanyika, mnazunguka labda mikoa 4-6, ndio tuliokuwa tunaenda nao. Hapa kuwepo na mtu mwingine ambaye naweza kubond naye. Nao katika wote ukiwaangalia, aliyekuwa anafanya live miaka hiyo ni kaka John Lisu, ambaye John Lisu miaka hiyo tulikuwa tunakutana naye kwenye mikutano ya injili. Nampenda sana kakaangu, anafahamu. Tunakutana naye mara nyingi hata hapa ofisini, tumekutana mara nyingi na ameniombea mara nyingi sana. Ni moja kati ya watu ambao nilikuwa nawatazama. Yeye ndio kama tunaweza tukasema baba wa wale ambao wanafanya zile live music. Now kumekuwa na kitu ambacho sijui kama watu wanakifahamu, lakini kimekuwepo miaka yote. Huwa kuna gap kati ya wanaoimba live na wanaoimba kwa kutumia CD. Okay? Lipo miaka mingi. Wala mimi sio mimi nilielianzisha, lipo tu. Unaona eh? Na kwa sababu hiyo kumekuwa kunatokea vile vitu kama ukisema mimi naimba live, unaonekana wewe kuwa ni bora zaidi kuliko wanaoimbia ile chapati CD. Unaona? Kwa wanaoimbia CD, kwa namna fulani kumekuwa na hiyo ligi, hawa ndio bora au na nini. Wakati mwingine hata wao kwa wao wanafanyana hivyo vitu, kitu ambacho mimi nilikuwa sikijui, kwa sababu mimi nilikuwa naimba kanisani. Kanisani ni live miaka yote. Nilikuwa naimba kwaya Tumaini Imani KKKT, ni live kila Jumapili, mkiingia ni live tu. Hakuna hiyo mambo ya playback wala nini. Ni live, hakuna kitu kingine. Lakini nilipokuja huku sasa kwenye umaarufu, nikakuta kuna hicho kiligi cha watu wanaoimba live na wasio imba live. Na nikajua eneo langu, nikajua kabisa kwamba okay, mimi nimekuja sasa, mimi nimekuja kwa kupokelewa na hawa ambao wote ni watu wa playback. Watu wa live tunamfahamu mmoja tu ambaye ni John Lisu. Hao wengine wote ambao wanakuja hatuwafahamu. So ukikuta mtu ana namna hiyo, labda ananipiga mimi vijembe au anasema sijui kuimba na nini, ni sawa, kwa sababu sio watu ambao wamenipokea au sio watu ambao tumekuwa nao katika mfumo ule ambao tulikuwa tunaenda nao. Kuna shida moja nyingine, sijui niseme ni shida moja au nyingine. Kwa nini unioni mimi nikifanya live? Muziki wa live ukiachana na gharama, ni muziki ambao unaanzia kwenye msingi wa kanisa. Kwa hiyo kama kanisa unaloabudu hauna, ni kanisa ambalo hawana wapigaji wazuri wa muziki, ni ngumu sana kupata support ya watu ambao wana uwezo wa kukusaidia kupiga huo muziki. Ni muziki ambao ni wa teamwork, unahitaji watu wa namna hiyo. Kwa hiyo mimi kanisa ambalo nilikuwa naabudu ndio kulikuwa na wapigaji. Nilipokuja Dar es Salaam nikapokelewa na kanisa ambalo hawana watu wa hivyo. Hamna mpiga mziki wa live wala nini. Yani ni tenzi, nyimbo zinaenda. Ukienda kwenye praise team mpiga kinanda ni kodi mbili basi. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba na uwezo wa kuorganize team yangu nikafanya kitu cha live. Kwa ninaposema nataka kufanya live, ina maana nahitaji kuwa na bajeti ya kutosha, maandalizi ili kusudi kwamba niweze kudeliver kitu kizuri. Kwa wale wote ambao unasema mimi ni mkereketo, nataka kukuona unafanya live. Siku hizi kuna mitandao mingi ambayo una uwezo wa kufanya changizo. Fanya changizo, jamani, tumchangie fulani afanye live, au sio? Kusanya pesa, itisha watu wafanye, utaniuliza mimi, nitakwambia bajeti ya live ni kiasi fulani, tutafanya. Tofauti na hapo, Mungu akinipa neema, mfano kama zile ibada za kawaida, mimi wanashiriki hizo ibada na naimba. Ukija fellowship naimba. Ni kinanda, ni mimi kinanda pamoja na mikrofoni yangu. Tunaimba, tunamwabudu Mungu. So ukitaka ile live recording sijui na nini na nini, kiukweli sina msuli huo, kwa sababu najua gharama yake. Nao kuna kitu ambacho nilikigundua miaka mingi ambacho sijui kama watu wengi waliwahi kukinotice. Kuna makundi ya watu ambao ni watu na watu, kwamba hawa sisi tulikuwa nao, tulikuwa tunaabudu nao kwenye praise team moja. Hawa sisi hatuko nao praise team moja. Hawa sisi ni watoto wa mchungaji fulani, sisi ni watoto wa mchungaji fulani. Mimi sijai kuwa kwenye hiyo sako. Sijai kuwa kwenye huo mzunguko. Mimi nimetoka Mwanza, nimekuja Dar. Nimefika hapa Dar, sifahamu mtu yoyote. Mungu alinipa hiyo neema nikiwa kijijini kwetu. Sasa nimekuja huku sifahamiani na mtu yoyote. Kwa hiyo ni sawa kabisa unapofika sehemu ukakuta huko kuna watu ambao walishajitenga, wao wanafahamiana na wana uwezo wa kudeal wao kwa wao pasipo kukuhusisha wewe. Ni kitu ambacho natakiwa kuwa na amani nacho. Kuna wakati nilikuwa inanipa shida nikasema okay, haina shida, nikawa naalikwa na sababu kiongoja niende kwenye mwaliko mmoja. Ulikuwa ni mwaliko wa live. Nilipoenda kwenye ule mwaliko wa live waliimba waimbaji wote wa live. Walipomaliza, kumbuka aliyenialika amenialika. Wakaimba wote wakamaliza. Walipomaliza, yule aliyenialika akasimama madhabahuni alafu akasema jamani, tunashukuru Mungu, tamasha limekuwa zuri, tunaamini Mungu amekubariki, Mungu amekugusa na utamuona Mungu baada ya hapa. Kwa wale ambao mnaishi mbali mnaweza kuanza kuondoka, na tumefikia mwisho wa ibada yetu. Alafu akakaa kidogo akasema, "Ah, nimesahau, good luck. Karibu sasa na wewe uimbe." Watu wamesharuhusiwa kuondoka. Now, nitaconnect hiyo incident na wakati naanza kabisa. Kumbuka nilikuwa na wimbo wa ipo siku sijui. Nilipanda madhabahuni kanisa moja. Nilipopanda kwenye lile kanisa, wimbo umeanza, hata verse ya kwanza haijaisha. Ubeti wa kwanza haujaisha. Mchungaji akawasha mic akasema, nafikiri wewe kijana utatufaa kwa huduma za mtaani." Now, hiki kitu alichokisema kilikuwa ni kitu cha hivi, sikio niliendaje? Nilienda sijachomekea bwana. Sikuwa nimechomekea shati, haikuwa shati ya kuchomekea. Unajua zile shati za vijana unakuta hujachomekea. Nashangaa siku hizi watu wanavaa majinsi madhabahuni hawafanyiwi fujo. Mimi nilikuwa natolewa. Ukienda na jeans madhabahuni, t-shirt laba. Kuna kanisa jingine niliwahi kwenda, aliyenialika akaniambia, "Isi, hakikisha uje umevaa suruali ya kitambaa." Kabisa niliambiwa hiyo kitu. Na nikasema, "Oh sawa, nitajitahidi, nitahakikisha nimekuja hivyo." Kwa hiyo nilikutana na hiyo resistance, na yule mchungaji akasema atatufaa kwa huduma ya mtaani. So ukijumlisha lile tukio na hili, nikawa najijua kabisa mimi ni kwa ajili ya huduma ya watu wa mtaani. Kwa huduma yangu kwa 100% huwa naonaga kabisa huku ndiko Mungu alikoniitia. Wale watu ambao wakanyagi makanisani, wale ndio maana unaona kwenye mikutano ya injili sana. Wale watu ambao hawana kabisa ule muda wa kusema kwamba sisi tuna uwezo wa kwenda kanisani, au ndio nataka kudeal nao ili Mungu akapate kugusa mioyo yao waanze kuingia kanisani. Kwa hiyo ni kama mtu fulani ambaye nilishajijua. Kwa nikitaka kumwabudu Mungu najifungia chumbani kwangu na abudu. Nikipata neema ya kuhudhuria labda kwenye tamasha la kusifu na kuabudu, naendaga. Nikifika na kaa siti ya nyuma, naweza kwenda hata na pullover, navaa mask yangu kwa sababu sitaki attention. Nimeenda kumwabudu Mungu, sijaenda kwa ajili ya watu. Na kaa siti ya nyuma na mwabudu Mungu, ikifika saa kutoka naondoka. Uwezi kunikuta na jimix kwa sababu najua kabisa hata nikipanda madhabahuni kuna watu kati ya wale ambao wako kwenye timu, badala ya kupokea kile ambacho Mungu ameweka kwangu, wataanza kuangalia, "Ehe, kaimba nini hapo, skeli au huyu naye si hivyo." Kwa hiyo kwa nini nianze kuhangaika na vitu kama hivyo? Siwezi. Unaona? Kwa nini nilikutana na hicho kitu? Ukiachana na kitu kingine ambacho nafikika huko kwenye muziki wa injili, especially kwenye kizazi hiki, ukabila. Kuna ukabila mkubwa sana. Wewe umetokea mkoa gani? Sisi ni wa huku, sisi ni wa huku, ni mkubwa sana. Kwa hiyo kuna watu hawawezi hata kukusemesha. Kuna watu wanaweza kuungana kukusema wewe ili kukumaliza kwa sababu wewe sio mtu wa kabila lao. Kitu ambacho nilikijua kabla hata sijaja mjini. Mimi na majina matatu ya kuzaliwa. Katika majina matatu nilichagua jina la kwanza na la pili kulitumia. La tatu sikuliweka kwa sababu nilijua nikitumia jina la tatu kuna kutaletwa ukabila. Na huo ukabila utakapokuja, kuna watu hawatapokea kwa sababu ya ukabila. Kwa hiyo nilitoa huo ukabila. Nilipotoa huo ukabila, mpaka leo kuna watu ukiwauliza good luck ni wapi, atakwambia amezaliwa Arusha, wengine watakwambia ni mtu wa Zanzibar, wengine watakwambia ni mtu wa Mwanza. Kila mtu atasema eneo lake ambalo nimezaliwa. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa sitaki kuhusisha mambo ya kabila. Kitu ambacho kipo na of course kimekuweko miaka mingi. Now maandiko yako yanakuambia kwa habari ya hakuna tena Myunani wala hakuna tena Myahudi, wote wameungwa pamoja na Kristo, wote ni wa Kristo. Lakini ni kitu ambacho kiko. Sasa utafanyaje? Unaendelea tu kumwamini Mungu na kufanya kazi na wale ambao nafikiri wamekusudia kusimamisha kusudi la Mungu kuliko kabila.
Tuzungumzie juu ya matamasha ya kidunia ambayo umekuwa ukiyafanya. Mfano Fiesta na mengine, lakini hasa Fiesta ambapo umekuwa ukikutana na waimbaji au na muziki wengine wa secular na ukishirikiana nao katika hizo kazi. Namna ambavyo uliingia katika kufanya matamasha hayo, lakini pia kwa nini hivi sasa tujakuona kabisa ukifanya matamasha hayo.
Okay. Maandiko yanasema zamani zile za ujinga Mungu alijifanya ni kama haoni, lakini sasa anawaita watu wote wapate kutubu. Kuna kitu ambacho Mungu alinisaidia kukifahamu katika msimu wa ukimya wangu. Nilikwambia haukuwa ukimya ambao na shida na mtu au unatafuta kitu au na nini, no, ilikuwa ni mimi na Mungu, one on one. Na moja kati ya kitu ambacho nakumbuka ni kwamba wakati mimi naenda fiesta, moja kati ya kitu ambacho nilikuwa na mimi ni mtu wa mahesabu. Mimi ni mtu wa calculation. Mimi ni mtu wa facts. Ukinipa facts, ukiniwekea facts mezani, hiyo kitu lazima tufanye. Kwa hiyo ukinipa fact, nikikuuliza swali ukakosa majibu, usinizuie kwa sababu una majibu ya maswali yangu. Na mimi ndio kitu ambacho hata nilipoanza kumuuliza Mungu, wakati ananisaidia kuelewa, nilielewa na nikafahamu nisimame wapi. Okay? So sijui hata niwekeje au nielezee vipi ili upate kunielewa. Kabla ya kushiriki tamasha kama fiesta, tulikuwa tumeshapata kama manyo kwa ajili ya waimbaji wa injili. Waimbaji wa injili tunashiriki harusi. Waimbaji wa nyimbo za injili tunashiriki kwenye makampeni ya kisiasa. Waimbaji wa nyimbo za injili, unaona kabisa yani anakuja kwenye harusi, na hiyo harusi ina kila namna ya mavurugu. Kila namna ya vurugu, kwamba hapo mpaka waimbaji wengine wa kidunia wamealikwa na mwimbaji wa injili yuko hapo. Sio, umeelewa? Na huyu aliyealikwa hapa akifika anaimba. Waimbaji wa nyimbo za injili wanaalikwa kwenye misiba. Na wanaenda na wanaimba. Na hivi vitu vyote ambavyo wanaalikwa na wanaalikika ndio vitu tulivyovikuta, ndio kitu nilichokikuta. So kama mtu ana uwezo wa kualikwa, na nilikuwa nauliza, anasema kama mtu ana uwezo wa kualikwa harusini, sawa, na akaenda kwenye harusi ya watu ambao hawajaokoka na akapanda kwenye madhabahu, asiseme Yesu ni Bwana, asihubiri chochote, asinyanyue Biblia na akaimba, msimhukumu huyu mtu. Mnawezaje kunihukumu mimi kwa kupanda sehemu yenye idadi ya watu wengi tu kidogo kuliko wale, alafu mkamwacha huyu mtu? Kwa sababu sikuwahi kusikia mtu anapiga kelele mahali popote kuhusu waimbaji kushiriki kwenye maharusi. Nakumbuka kuna harusi fulani nilienda, unakuta hapa ni mwimbaji wa secular, hapa mwimbaji wa injili, na akishuka huyu anapanda, na sijawahi kusikia mahali popote watu wanalalamika. So nikaweka fact kwenye meza, kama niambieni nani hapa aliwahi kulaumiwa kwa sababu ya hiki. So kwa sababu ni mifumo tulioikuta, asinuke mtu na anizuie kuperform kwenye matamasha kama hayo. Now when I began my, nilipoanza safari yangu na Mungu sisi wawili peke yetu, ni kwamba sio kwa sababu kitu kinafanyika kwa mazoea na kimezoeleka ni sawa. Okay? Kwa hiyo akaanza kunifundisha kwamba sikiliza, haya matamasha unayoyaona sio matamasha tu, ni madhabahu. Ni madhabahu. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume, I believe ni sura, sio kama sio sura ya 19, ni 18. Kuna watu ambao walijikuta wameingia kwenye ukumbi, kwenye uwanja, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba okay, Paulo leo tutahakikisha tuone anapigwa hapa paka anauliwa. Pasipo wao kujua kwa nini wako na wameingia kwenye hilo eneo. Kwa ni madhabahu. Kama vile ambavyo unaona mtu ana uwezo wa kwenda kwenye uwanja wa mahubiri. Kabla ya mahubiri watu wanaanza kufanya maombi. Amini kwamba kwenye matamasha ya muziki kuna vitu huwa vinapandwa. Na sikuwahi kujua kwamba hiyo ni madhabahu. Sikuwahi kujua hata kwenye maharusi ni madhabahu. Sijawahi kujua kwamba hata kwenye misiba ni madhabahu. Mpaka Mungu alipoanza kunizungumzisha kwa habari ya madhabahu, somo la madhabahu, kuanza kuzielewa madhabahu zinafanya nini kazi. Na nitakwambia kitu kimoja, nitatumia hii nafasi kuomba radhi kwa ajili ya wale wote watumishi wa Mungu ambao waliniamini mimi, nikapanda kwenye madhabahu zao, nikamuinua huyo Yesu, wakaniamini, alafu baadaye wakasikia tena nimepanda kwenye madhabahu nyingine. Wao walikuwa mbele yangu kutambua maana ya madhabahu. Mimi sikuwa najua madhabahu kama watu nawaona kila siku wanapanda harusini, why not eneo kama lile? Tofauti yake ni nini? Sioni tofauti. Lakini Mungu alipoanza kunifundisha nikajua. Kwao niombe radhi kwa watumishi wa Mungu ambao unafahamu kabisa ya kwamba okay, mimi niliwahi kumwalika huyu kijana, na baada ya kumwalika huyu kijana akanyanyuka akaenda kwenye madhabahu nyingine. Mimi sikuwa najua kama huko ni eneo la madhabahu. Kiu yangu ilikuwa watu wamjue Yesu, haijalishi wako wapi. Wamjue sokoni, ningepanda eneo lolote nitaimba, kwa sababu najua mbona harusini huwa tunaimba. Kwa nini nisiimbe? Kwa hiyo Mungu alipoanza kunifundisha kwa habari ya madhabahu, sikiliza, labda wewe sio kuhani. Makuhani wanaelewa hivi vitu. Makuhani wanaelewa hivi vitu. Kwa haijalishi una kiasi bei gani. Nimealikwa sana mialiko ya harusi. Uwezi kuniona. Ukiniona harusini ni kwa sababu naimba kwenye harusi ya watu tunaofahamiana, sio kwa kulipwa. Kuna watu wanalipwa harusini, kuna watu wanalipwa kwenye msiba. Mtu anaenda kwenye msiba, amjui hata marehemu, anaimba nyimbo ya huzuni na nini. Of course wote tumefanya hivyo. Tulikuwa tunachukuliwa wakati mwingine na shirika au redio fulani, wanawaita njoni mje muimbe kwenye msiba, na tunaenda tunaimba kitu ambacho kwa mujibu wa kanuni na sheria za makuhani huruhusiwi. Hata unapotoka kwenye msiba wa baba wa mama lazima ujitakase. Kwa kuna vitu sikuwa navifahamu. Na kwa nini sivifahamu? Kwa sababu nimekuta preset. Na naona hata wanaokuja nyuma yangu siku hizi kila mtu anarudia hiyo. So nisipoliweka ili sawa, kizazi kinachonifuata nyuma yangu watarudia makosa yale yale, wakijua ya kwamba ni sahihi kumbe sio sawa. Kwa atakayeamua kuendelea kupanda kwenye matamasha ya namna hiyo, mimi nimeshakwambia ukweli ya kwamba sikiliza, hiyo ni madhabahu. Na kabla ya kupandisha madhabahu ya Mungu aliye hai, lazima uvunje hiyo madhabahu, upande madhabahu nyingine ili uweze roho wa Mungu apate kuoperate kwenye hilo eneo. Bila hivyo hawezi kuoperate. Kasome maandiko yako, utaona Elia hakuanza tu kutoa sadaka pasipo kutengeneza madhabahu ya Mungu iliyoharibika na kuondoa sadaka kwanza za wale manabii wa Baali, alafu yeye ndio akaweka ya kwake. Kwa iko hivyo, ni nafikiri nitumie nafasi hii kuomba radhi, na nashukuru Mungu amenisaidia kulijua hilo.
Mipango yako sasa, umeshuhudia vitu vitatu tofauti, lakini pia ukaamua sasa utoe kile ambacho kilikuwa ni kama kikwazo ili umruhusu sasa Mungu afanye kazi yake.
Well, hamna kitu chochote kwanza kilichokuwa kikwazo. Nataka watu waelewe kitu kimoja. Mungu muumbaji wa mbingu na nchi anao uwezo wa kumzuia mtu na kumruhusu. Anao uwezo wa kuua na kuuisha. Kwa hivi vitu vingine vyote tunavyoita kikwazo, sijui huyu mtu amepotea, amefanya nini, ni tafsiri tunazozipa sisi wenyewe kuwapa waganga wa kienyeji nguvu zaidi kuliko Mungu. Mungu anao uwezo wa kuzuia na Mungu anao uwezo wa kuruhusu. Anasema ana uwezo wa kumuinua mtu na ana uwezo wa kumshusha mtu. Ni Mungu ambaye ana uwezo wa kufanya yote, na wala hapana awezaye kuokoa katika mkono wake. Huyo ndio Mungu ninayemtumikia. Kwa hiyo usiseme kwa namna yoyote ile wewe ambaye unaangalia sasa hivi kwamba kulikuwa na kikwazo kutoka kwa mwanadamu awaye yoyote. Hata wewe ambaye unanisikiliza sasa hivi kupitia interview hii, kama kuna kitu chochote ambacho unahisi ni kikwazo, anza kutafuta uso wa Mungu. Ndio utajua ya kwamba hakuna mwenye nguvu isipokuwa yeye peke yake. Sio mchawi, sio mganga, sio mtu yoyote yule ambaye umemweka kwenye hiyo hesabu, sio mizimu, sio chochote. Hakuna mwenye uwezo zaidi ya Mungu anayemiliki na kutawala vyote. Yeye ndio anayeamua mvua inyeshe, mvua isinyeshe. Hakuna uchawi wala uganga unaweza kufanya kazi juu ya mtumishi wa Mungu anayeutazama uso wa Mungu kweli. Kwa hiyo hapakuwa na kikwazo chochote. Kulikuwa na msimu ambao Mungu alikuwa anatengeneza hiki unachokiona mbele yako sasa hivi. Msimu ulipopita Mungu akaruhusu. Kwa kuhusu nyimbo, Mungu akitupa neema ya kutoa nyimbo, mtaziona nyingi. Of course nilikuwa na vipindi vya kurekodi nyimbo nyingi sana katika hicho, nyimbo nyingi sana. Nyimbo nyingi sana. Nimerekodi nyimbo hata nyingine, naongea na producer wangu, ananiambia hizi zitatoka lini sasa. Lakini nyimbo hizi sio kitu ambacho natamani watu wakione zaidi, kwa sababu ninachokitazama sasa hivi kwenye maisha yangu ni kile ambacho kitampa Mungu utukufu peke yake. And hata hii interview is not like a comeback. It's not a comeback. So mtu asiwahi kusema, "Oh, da manangu umefanya comeback moja." I'm not coming back anywhere. I never left to go to anywhere. It is my relationship with God. Ni mahusiano yangu mimi na Mungu. Okay? So kama ni mahusiano yangu mimi na Mungu, napoachia nyimbo, naachia nyimbo kwa sababu Mungu amenipa neema ya kuachia. Na kuna vitu vingi sana sijaviongea kwa sababu ya muda, havitoshi. Kuna radio na TV ambazo walifungia kabisa kazi zangu miaka zaidi ya 5 iliyopita, na ni za gospel. Walifungia kwa sababu ya hila na fitna. Kuna mtangazaji mmoja wa redio alinifungia nyimbo zangu zisipigwe kwa sababu nilimnyima hela ya kitimoto. Can you imagine? Na alikuwa ni meneja wa redio, kwa anasema kuanzia leo nyimbo za Gula kizisilie, na kweli azilie. Kwa sababu tu nilimwambia mimi sina hela, akachukua funguo yangu ya gari akaondoka nayo. manyanyaso ya namna hiyo. Nimeshapita manyanyaso ya kila namna. Kuna TV ambazo nyingine ni za gospel. Wengine wanaweza kuwa wanajiuliza, mbona sioni nyimbo ya Good Luck hapa? Isikupe shida. Channel yetu si ndio yeye. Wewe subscribe kwenye hii channel, utaona video zangu. Usipoona huko kwenye TV, sijui na nini na nini, ni kwa sababu huko alifunga. Kwa subscribe hapa, hakikisha unakaa hapa, kwa sababu hapa ndio utapata nyimbo, utapata kazi zote. Ila kutegemea ile kwamba nitaenda siku kwenye TV na nini. Mungu akinipa kibali cha kwenda TV fulani kuzungumza kwa habari zake nitaenda. Ila usiponiona usiwahi kufikiria tena kwamba okay, huyu mtu ataenda kupigania kwa sababu anataka forget about that. Namjua Mungu naye mtumikia. So uwezi nikuta huko na hangaika. Wale watapiga kazi zetu kwenye TV, Mungu awabariki. Wale ambao wataamua kuzima button forever, zima button forever and see what God is doing. Angalia kile Mungu atafanya.
Sasa kwa kuwa tuko na wewe hapa, ni rahisi zaidi kuweza kuelewa kile ambacho kipo. Tunaelekea kufungua kanisa.
Mpaka sasa sijapewa habari ya kanisa. Sijaambiwa kwa habari ya kanisa jengo, kwamba fungua kanisa, hapana. Kitu nilichopewa ni fellowship tu. Nimepewa fellowship na nashukuru Mungu kwamba tumemwona Mungu sana sana kupitia hiyo fellowship, ya Loving Jesus fellowship. Amen.
Tunakushukuru sana Good Luck Gospel kwa kuwa nawe tangu tulipoanza interview. Umekuwa ni wakati mzuri hakika, na bila shaka wewe ambao umekuwa ukitazama interview hii utakuwa umeweza kupata majibu ambayo umetamani kuyasikia kutoka kwa Good Luck Gospel mwenyewe, na sio kama ambavyo tumekuwa tukisikia tetesi. Na hivyo nikushukuru sana, mpaka wakati mwingine, asante na kwaheri kwa sasa.